6 și citim versetele 37 la 45. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Luca, capitolul 6, versetele 37 la 45. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta. Dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Le-a spus și pilda următoare. Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? Ucenicul nu este mai pe sus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți să zici fratelui tău, frate, lasă-mă să scot paiul din ochi, și când colo, tu nu vezi bârna din ochiul tău? Fățarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Nu este niciun pom bun care să facă roadă rea și niciun pom rău care să facă roadă bună, căci orice pom se cunoaște după roada lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se coleg struguri din mărăcini. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. Amin.
Amin.
Vă rog să luați. Revenim la predica de pe munte după o întrerupere de mai multe săptămâni. Și am ajuns la acest pasaj, penultimul, mai este încheierea predicii de pe munte, versetele 46 la 49, și am numit această meditație corectare, călăuzire și comunicare. Corectare, călăuzire și comunicare. Și amintesc că, să spunem așa, structura mare a predicii de pe munte, trei lucruri importante, cuprinse în predica de pe munte. Primul lucru, cel mai important, este chipul lui Hristos. Predica de pe munte ne descoperă chipul Domnului Iisus Hristos. Și ne descoperă chipul pe care și omul l-a avut la creație. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui. Și aici descoperim chipul și asemănarea lui Dumnezeu în predica de pe munte. De asemenea, tot în predica de pe munte, descoperim caracterul creștin. Al doilea lucru, caracterul creștin. Sau asemănarea cu Hristos, pentru că Dumnezeu ne-a chemat să fim fii ai lui Dumnezeu. Voi fiți dar desăvârșiți, cum și Tatăl vostru, cel ceresc, este desăvârșit. Predica de pe munte ne aduce în acest proces al schimbării, al transformării, al creșterii noastre în asemănarea cu Hristos. Și al treilea lucru foarte important este consumarea împărăției lui Dumnezeu sau împlinirea finală a împărăției lui Dumnezeu. Cum m-am mai amintit și cu alte ocazii, predica de pe munte a născut multe controverse, foarte multe comentarii, foarte mulți teologi, comentatori au scris și au făcut comentarii la predica de pe munte. Unii în secolul trecut și la începutul acestui secol scriau chiar că etica împărăției lui Dumnezeu, etica predicii de pe munte este o etică eschatologică care nu poate fi trăită practic în condițiile de acum. Și este ceva care privește spre viitor, spre finalul împărăției lui Dumnezeu sau spre venirea împărăției lui Dumnezeu în glorie, spre o perioadă diferită de cea de acum. Cei care susțineau de premilenismul sau împărăția terestră de 1000 de ani, atunci se va putea trăi la nivelul predicii de pe munte, atunci se va putea trăi la acest nivel etic. Însă am văzut că cuvântul lui Dumnezeu este relevant, cuvântul lui Dumnezeu este adevărat pentru fiecare generație. Nu putem să vorbim despre un anumit pasaj sau despre o anumită carte că e scrisă numai pentru ultima generație de oameni care vor trăi pe pământ. În această cursă au căzut dispensaționaliștii care au împărțit cuvântul lui Dumnezeu în 7 și au împărțit totul în 7 și după pasajele din Apocalipsa, capitolul 2 și 3, unde sunt 7 biserici și 7 biserici au spus ei 7 perioade în istoria bisericii și că acum noi am trăit perioada de la urmă în perioada la Odiseea. Însă era cu totul nerelevant, celelalte șase mesaje sunt cu totul nerelevante dacă noi trăim în a șaptelea. Am avea nevoie numai de acest mesaj către biserica din Laodiceea, nu și de celelalte șase, pentru că au trecut celelalte șase perioade. Și să ne gândim că aceste șapte biserici erau șapte biserici reale, existau în Asia Mică atunci când Apostolul Ioan scrie și Duhul se adresează celor șapte biserici care erau acolo în Asia și văzând șapte biserici și numărul acesta care este complet desăvârșit, înțelegem că mesajul este pentru biserică, în întregul ei. Biserica este desăvârșită, însă niciodată desăvârșită în aspectul ei particular, local, ci este desăvârșită în aspectul ei global. Toate bisericile împreună formează Biserica lui Hristos care este desăvârșită. Nici o biserică locală, în aspectul acesta al strângerii credincioșilor împreună, nu este desăvârșită și fiecare biserică tinde spre desăvârșire. Așa cum spuneam că, și cu alte ocazii, Biserica lui Hristos niciodată n-a fost în criză și niciodată nu va fi în criză. Biserica lui Hristos niciodată n-a fost dezbinată și niciodată nu va fi dezbinată. Pentru că semnul apartenenței cuiva la trupul lui Hristos este unitatea. Domnul s-a rugat pentru ai săi. Tată, mă rog ca ei să fie una, cum și noi suntem în chip desăvârșit una. Însă unitatea aceasta, armonia aceasta nu se vede într-o comunitate locală. Nicăieri nu se vede lucrul acesta, ci se vede numai în aspectul întreg al bisericii. Și acest aspect întreg al bisericii lui Hristos nu-l vede decât Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși, capul bisericii. Biserica în întregul ei este slăvită, este fără pată, fără zbârcitură. Așa va fi biserica la venirea Domnului Iisus Hristos. Neregularitățile, impuritățile, necurățiile, neghina care este împrăștiată peste tot, toate acestea vor fi îndepărtate când Domnul va veni și își va răpi biserica sa. Biserica va fi pregătită și este pregătită în zile din urmă. În Apocalipsa 19 este scris, iată că a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat, care sunt faptele desăvârșite ale sfinților. Și mai reamintesc comentariul lui Martin Lloyd-Jones, care spunea că predica de pe munte este pasajul din Scriptură care mă face să mă simt cel mai mizerabil și mai fără speranță. Predica de pe munte aproape că mă duce la disperare când privesc la cuvântul lui Dumnezeu, la etica împărăției lui Dumnezeu, la cerințele lui Dumnezeu, la chipul lui Hristos și când privesc la mine și la chipul meu. Însă tot predica de pe munte este pasajul cuvântului Dumnezeu care mă duce la crucea Domnului Iisus Hristos, unde găsesc speranță și unde găsesc cea mai mare speranță. Predica de pe munte îmi arată că sunt vândut rob păcatului și că sunt nenorocit. Cum spune și Apostolul Pavel, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dar tot predica de pe munte mă duce la crucea Domnului Iisus Hristos, unde pot să exprim împreună cu Apostolul Pavel mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. El este acela care trăiește în noi și El este acela care împlinește în noi și care va desăvârși această lucrare până în ziua Domnului Iisus Hristos. Deci revenim acum la acest pasaj, corectare, călăuzire și comunicare. Corectarea este în versetele 37 și 38. Călăuzirea, versetele 39 la 42. Și comunicarea, versetele 43 la 45. Ce înseamnă corectare? Corectare înseamnă compasiune. Când părinții noștri au vrut să ne corecteze, au vrut să ne corecteze nu pentru că ne-au urât. Niciun părinte nu vrea să-și corecteze copilul pentru că îl urăște, pentru că nu îl suportă, pentru că vrea să-l pedepsească, pentru că vrea să răzbune pe el. În Epistola către Evrei, Apostolul ne spune că părinții noștri ne pedepseau pentru binele nostru, așa cum credeau ei că este bine. Și noi le-am dat cinstea cuvenită. Asta au făcut părinții noștri cu noi și acum când noi avem copii și noi facem același lucru cu copiii noștri. Și noi cu toții suntem nedesăvârșiți și cu toții greșim. Ei ne pedepseau cum credeau ei că este bine, ca să ne îndrepte. Însă Dumnezeu, spune Apostolul, ne pedepsește pentru binele nostru. Dumnezeu nu greșește. Dumnezeu nu aduce pedeapsa sau îndreptarea cum gândește El că e bine. Noi nu putem să vorbim în felul acesta despre Dumnezeu, că Dumnezeu a gândit că e bine așa. Pentru că la Dumnezeu nu există posibilitatea de a fi și altfel. La Dumnezeu nu există posibilitatea imperfecțiunii, pentru că Dumnezeu este desăvârșit. Voi fiți desăvârșiți cum și Tatăl vostru este desăvârșit. Auzim de multe ori exprimări de felul acesta, că Dumnezeu a inventat sau că Dumnezeu s-a gândit și Dumnezeu a făcut. Nu există așa ceva. Lucrurile acestea sunt valabile numai pentru noi, ca oameni care suntem foarte limitați în gândire și care suntem supuși erorii și greșelii și care greșim în multe feluri. Dumnezeu nu greșește nimic, Dumnezeu nu poate să mintă, Dumnezeu nu poate să greșească, Dumnezeu este desăvârșit și Dumnezeu nu inventează nimic. Dumnezeu nu apare ceva care să ia pe Dumnezeu prin surprindere. Nu există ceva care să nu fie existat. Solomon, care a fost cel mai înțelept om de pe pământ, spune, dacă se găsește un lucru despre care s-ar spune, iată în sfârșit ceva nou. Este oare cu adevărat nou? Iată că lucrul acela a fost cu multă vreme înainte și Dumnezeu aduce iarăși în ființă ceea ce a fost, pentru ca omul să se teamă de Dumnezeu. Omul nu poate să cuprindă de la început și până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Și Scriptura spune că lucrările lui Dumnezeu, cum sunt lucrările lui Dumnezeu? Au fost încheiate când? Înainte de întemeierea lumii. Puteți să vă închipuiți așa ceva? Putem să gândim așa ceva? Lucrările lui Dumnezeu pe care noi le trăim acum, desfășurate în timp, ele au fost încheiate. Nimic nu se întâmplă, nu ia nimic pe Dumnezeu prin surprindere. Dumnezeu nu pierde control asupra niciunui lucru care se întâmplă în universul acesta. Lucrările lui Dumnezeu toate au fost încheiate înainte de temerea lumii. Și în cartea Apocalipsa se spune că și mielul lui Dumnezeu a fost junghiat înainte de temerea lumii. Toate au fost încheiate înainte de temerea lumii, toate lucrările. Dumnezeu nu este limitat de timp. Și când facem o afirmație sau când citim o afirmație de felul acesta, ne dăm seama că deja am intrat într-un blocaj cu mintea noastră și cu rațiunea noastră. Nu mai putem să pătrundem dincolo. Și asta nu ne face decât să lăudăm pe Dumnezeu și să lăudăm atotputernicia și atotștiința lui Dumnezeu, care le știe pe toate. Pentru că ceea ce ne aduce speranță în fața acestor afirmații ale Scripturii este că și noi înșine am fost aleși de Dumnezeu când? Tot înainte de întemeierea lumii. Și asta ne aduce cea mai mare speranță și cea mai mare bucurie. Și asta ne aduce și în smerenie la crucea Domnului Iisus Hristos, recunoscând suveranitatea lui Dumnezeu, stăpânirea lui Dumnezeu. El este Domnul Dumnezeul cel atotputernic. Și El a făcut toate aceste lucruri. Și cum ne-a cuprins Dumnezeu în planul Lui și cum ne-a ales și cum ne-a predestinat înainte de întemeierea lumii să fim asemenea chipului Fiului Slavei Sale, cine poate să înțeleagă lucrurile acestea? Apostolul Ioan ne spune, știm, acum suntem copiii lui Dumnezeu, știm că suntem copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat promisiunea aceasta, prin credință, ne-a dat dreptul să ne facem copiii lui Dumnezeu. Ce vom fi? Încă nu s-a arătat. Dar știm, tot știm, că atunci când se va arăta El, vom fi ca El și cine are nădejdea aceasta în El se curățește după cum El este curat. Nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și vi se va arăta, dați și vi se va da. Bancă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Compasiune. Și compasiunea aceasta o exprimăm în fericirea de a da. Am mai vorbit despre fericirea de a da. Fericirea aceasta nu e naturală. Nimeni nu trăiește în mod natural fericirea de a da. Fiecare trăiește în mod natural fericirea de a primi. Fiecare când primește, se socotește fericit, fiecare se bucură când primește și poate să aibă unul tot ce vrea. Când primește ceva, se bucură că a primit ceva. Și asta e în firea naturală a lucrurilor. Nu-i nimic deosebit în asta, să te bucuri că ai primit ceva. Cât durează? Nu durează multă vreme fericirea asta că ai primit ceva. Poate să ducă foarte repede. Însă Dumnezeu vorbește despre o fericire care rămâne. Nu efemeră, nu o fericire care se consumă, ci o fericire care rămâne pentru eternitate, fericirea de a da. Și în Fapte, capitolul 20, Apostolul Pavel le aduce aminte celor din Efes, prezbiterilor din Efes, și le spune, aduceți-vă aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. De ce e mai ferice? Din multe motive. Din toate punctele de vedere, este mai ferice să dai decât să primești. Pentru că este un proverb românesc care spune, fiecare dă ce are. Dacă dai, înseamnă că ai. Nu poți să dai fără ca să ai. Deci ești fericit. Ești fericit când poți să dai sau atunci când dai ești fericit pentru că ai. Ai posibilitatea să dai. Și Dumnezeu te-a binecuvântat ca să ai. Spune în epistola lui Ioan, cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele lui nevoie și își închide ochii față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Dar este posibilitatea să ai aceste bogății și să fii frate, nu? Vede pe fratele lui în nevoie, deși el este frate. Însă fericirea mare nu-i să ai aceste bogății. Fericirea mare este să vezi pe cel care este în nevoie și să dai și să-ți deschizi inima. Pentru că dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a dat pe singurul lui Fiu ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. În 2 Corinteni, capitolul 9, dacă citiți acasă despre dărnicie, despre această bucurie de a da, și pe care nu poate experimenta nimeni și nu poate înțelege nimeni decât atunci când începe să dea. Este mai ferice să dai decât să primești. Este mai ferice să dai decât să primești, pentru că dând altuia, produci altuia bucurie. Poți să produci la multe persoane bucurie atunci când ai posibilitatea să dai. Și am văzut că putem să dăm multe lucruri. Fiecare cine are bogățiile acestei lumi, dar cine are cuvântul lui Dumnezeu, când primesc învățăturile tale, spune David, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Cuvintele tale, orânduirile tale prețuiesc mai mult pentru mine decât 1000 de lucruri de aur și de argint. Poți să dai cuiva cuvântul lui Dumnezeu, e mai ferice să dai decât să primești. Pentru că primind cuvântul lui Dumnezeu, ca și copil al lui Dumnezeu, sigur că îți folosește lucrul acesta. Sigur că avem nevoie să primim cuvântul lui Dumnezeu. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață, ne întărește, ne zidește, ne hrănește, ne călăuzește cuvântul lui Dumnezeu. Însă când împarți și dai și altuia cuvântul lui Dumnezeu, celui care nu-l are, cine are bogățiile, sau să spunem, nu ale lumii acestea, cine are bogățiile lumii viitoare și vede pe fratele lui nevoie sau pe aproapele lui nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia, împărțiți, fără plată ați primit, fără plată să dați. Și împărțind cuvântul lui Dumnezeu, văzând sau întâlnind pe cineva care primește cuvântul lui Dumnezeu și să vezi cum cuvântul pe care Dumnezeu ți l-a dat pătrunde în el și îl naște din nou în împărăția lui Dumnezeu, asta este o bucurie negrăită și strălucită. Nu se poate compara cu toată bogăția lumii. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Și să vezi că tu, un om, să spunem, modest, poate chiar sărac, dar care ai cuvântul lui Dumnezeu în tine, care ai fost născut din nou, care ai fost îmbogățit de harul lui Dumnezeu, ai posibilitatea să dai. Și ai posibilitatea să împărtășești cuvântul lui Dumnezeu și să întâlnești numai o persoană în viață, să întâlnești numai o persoană care primește cuvântul lui Dumnezeu și care e născut din nou prin cuvântul lui Dumnezeu, bucuria aceasta nu se poate pune alături de toată viața și de toate bucuriile pe care le-ai avut în toată viața. Să vezi un om care s-a întors de la rătăcirea căii lui și care a fost mântuit. Este mai ferice să dai pentru că îi fericești pe alții. Este mai ferice să dai pentru că alții pot să vadă dragostea lui Dumnezeu în acțiune, manifestată. În 2 Corinteni, capitolul 9, textul despre care am vorbit, spune către sfârșit că aceia care primesc și care se bucură de binefacerea noastră, ce se întâmplă cu ei? Dumnezeu îi face pe aceștia să ne iubească din inimă. Cei pe care îi ajuți te vor iubi din inimă. Adică nu numai cu gura, nu numai cu limba, cu fapta și cu adevărul, pentru că au văzut fapta și adevărul. Și am întâlnit un caz cu o familie care erau în nevoie și nici cum nu reușeau să iasă așa la nivelul de putere, să iasă la suprafață, parcă erau tot timpul gata să se scufunde, gata să se înnece. Și am avut bani la mine atunci în situația respectivă, dar le-am spus, uite, am niște bani la mine și vreau să vă ajut cu ei cu o condiție, că începând de astăzi și cu banii, din banii ăștia pe care îi primiți, o să dați Domnului zeceala. Cum o să dați, Domnul? O să o dați și voi altuia, așa cum v-am dat eu vouă, a zecea parte din ceea ce primiți, și de acum înainte veți hotărâi ca să dați Domnului, să dați a zecea parte pentru Domnul și pentru cei care sunt în nevoie. Și cam greu i-a fost soției să se gândească la așa ceva, pentru că ei aveau nevoie de bani și aveau nevoie de toți banii pe care îi dădeam eu și poate aveau nevoie de mai mulți bani decât îi dădeam, și neînvățați până acum să facă lucrul acesta, fiind mereu în criză, fiind parcă mereu sub linia de plutire, însă știind că asta e condiția cu care eu le voi da banii, s-au gândit că dacă nu e de acord cu condiția asta, oricum nu o să aibă nimic. Deci o să piardă tot. Mai bine să ai 90% decât să n-ai nimic. Și a fost de acord cu asta. Dar fiind de acord cu asta, trebuia să se angajeze că de acum înainte, din ceea ce vor primi, din ceea ce le va da Dumnezeu, ei vor hotărâ să dea 10%, măcar 10%. Și au început să facă lucrul acesta și au fost credincioși la promisiunea pe care au făcut-o și de atunci le-au dispărut problemele financiare din familie. Până atunci n-au reușit niciodată să ajungă la nivelul de plutire. Însă când au luat hotărârea asta, e mai ferice să dai. Și nu că de acum au văzut fericirea de a da, au experimentat iubirea lui Dumnezeu care a dat. Dumnezeu a dat tot, a dat pe singurul lui Fiu și nu ne dă Dumnezeu toate lucrurile. Nu spune Apostolul Pavel, nu-i spune lui Timotei, îndeamnă pe bogații acestei lumi să nu-și pună încrederea în niște bogății pieritoare, ci să fie bogați în fapte bune, să strângă o comoară pentru viața veșnică, o comoară care rămâne. Cine are bogățiile acestei lumi poate să strângă o comoară pentru viața veșnică, o comoară care rămâne. Însă știți ce se întâmplă? Când începi să dai și începi să experimentezi fericirea de a da, îți pierde din minte gândul la comoară. Nu te mai gândești la comoară pentru că ai renunțat la comoara asta pe care o aveai aici și nu te mai gândești nici la comoara cealaltă. Ți se duce din minte gândul la comoară, însă totuși Dumnezeu îți promite că vei avea o comoară în ceruri. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta. Dați și vi se va da. Banca vi se va turna în sână o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Cu măsura care măsori, se măsoară înapoi, dar se măsoară altfel. Cum este măsura cu care ți se măsoară înapoi? O măsură bună, cea cu care ți se măsoară invers. Este o măsură bună, îndesată, clătinată, care se varsă pe deasupra. Cu ani în urmă, nu știu care mai cumpărați din târg, se vindea cu feldera sau cu măsura, cu felia, cu litra. Cam așa se vindea și în piață. Și eu știu pe bunica mea că și ea vindea în piață. Și dacă întâlneai un negustor bun sau așa, când cumpărai, îți punea litra plină și îți mai punea și peste ea, așa, până când dădea jos, așa spunea cu vârf. Sau îți punea litra și îți mai punea încă o mână pe deasupra. Și parcă mâna aia care ți-o punea pe deasupra însemna mai mult decât toată litra. Se părea că asta e toată comoara, ceea ce spune pe deasupra. Și auziți ce ne dă Dumnezeu? O măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Adică atâta cât încape, nu mai încape mai mult decât atât. Dumnezeu îți dă atâta cât încape încât se varsă și pe deasupra. Îți dă Dumnezeu o bucurie negrăită și strălucită. Atâta cât încape și mai mult decât încape, îndesată, clătinată, care se varsă pe deasupra. Și nu spune David că paharul meu... Îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin, plin de dă peste el. Dumnezeu îți umple paharul de dă peste el cu o mare bucurie. Îmi vine în minte acum exemplu cu Filip și cu famenul etiopian. Famenul era bogat, nu? Era mult mai bogat decât Filip. Cu siguranță că era mult mai bogat decât Filip. Și Filip ajunge la un om bogat și împărtășește cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și famenul acesta citește... Nu înțelege, e preocupat așa și încearcă să înțeleagă cartea profetului Isaia și în pustia asta nu-i nimeni care să-i tălmăcească, care să-i explice, care să-l călăuzească. Dumnezeu vede căutarea acestui om care este singur în pustie și trimite un slujitor al lui, îngerul lui Dumnezeu îl trimite, înțelegi ce citești, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și Filip din ceea ce are, că era evanghelist, îi dă acestui om și se urcă în car și începe să-i propovăduiască pe Hristos și mergând ei dau peste o apă și... Știm toată întâmplarea. Rezultatul, finalul, Duhul Domnului a răpit pe Filip în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Și credeți că bucuria lui Filip a fost mai mică decât a acestui om? Să întâlnești un om la care să-i vestești cuvântul lui Dumnezeu și el să spună, nu să-l întrebi tu, nu să-i insiști tu, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și parcă Filip se trage un pic înapoi, parcă prea repede s-a hotărât omul acesta să-l urmeze pe Domnul. Dar... Ce să faci? Când îl mai întâlnești, te duci în Etiopia după el să-l cauți, să-ți trimită un e-mail de acolo, vezi că m-am hotărât, acum au trecut 6 luni de zile, s-a stabilit totul, pot să vii acum să mă botez. Dacă crezi din toată inima, se poate. Și-au coborât în apă și Filip a botezat pe famen și-a plecat omul plin de bucurie. Nu mai avea nevoie de Filip, nu mai era singur, acum înțelegea, Duhul lui Dumnezeu a venit în inima lui. Nu vei mai fi singur niciodată, pentru că a plecat cu prezența lui Dumnezeu în el. Și Duhul lui Dumnezeu, același Duh al lui Dumnezeu, care l-a luat și l-a dus spre țara lui plin de bucurie, același Duh al lui Dumnezeu era și cu Filip, care l-a răpit și l-a dus la Azot, unde vestea mai departe cuvântul lui Dumnezeu. 2. Cumpărare. Comparare. Deci trecem la partea a doua, la călăuzire, și călăuzirea cuprinde 3 lucruri. Primul este comparare. Compararea cu Iisus, cu învățătorul. Versetele 39 și 40. Le-a spus și pilda următoare. Oare poate un rob să călăuzească pe un alt rob? Nu vor cădea amândoi în groapă? Ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui. Călăuzirea. Poate un orb să călăuzească un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? Ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui. Călăuzirea ne compară cu învățătorul. Călăuzirea ne aduce aproape de Domnul Iisus Hristos. El este singurul care poate să ne călăuzească. Și Domnul Iisus Hristos a spus că voi trimite Duhul adevărului care are să vă călăuzească în tot adevărul. Dumnezeu ne călăuzește prin cuvântul Său și prin Duhul Său. El este singurul care poate să ne călăuzească. Le-a spus pilda următoare. Poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă. Pe știți pe care îi numea Domnul orbi? Spunea despre farisei și despre cărturari că sunt călăuze oarbe. Călăuze oarbe. Pentru că ei nu erau luminați de Duhul lui Dumnezeu. Domnul spune în Ioan capitolul 6, eu am venit pentru judecată în lumea aceasta, pentru ca cei care sunt orbi să vadă și pentru cei care văd să ajungă orbi. Doar nu fi și noi orbi, au întrebat ei. Dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar pentru că ziceți, vedem, de aceea păcatul vostru rămâne. Și acesta este așa un mare paradox. Oamenii orbi care umblă. Și care umblă în lumea asta și care se descurcă foarte bine în lumea asta, deși sunt orbi. Sunt orbi pentru că sunt în păcat. Și păcatul le orbește ochii. Însă finalul care este pentru orb? Din ce spune Domnul aici? Nu vor cădea amândoi în groapă? Finalul este groapa. Fiecare om trebuie să vină la Domnul Iisus Hristos ca să vadă. Fiecare om trebuie să cumpere doctorie de la Domnul Iisus Hristos și al-i fie pentru ochi ca să îi se deschidă ochii și să vadă. Fiecare om trebuie să ajungă să vadă împărăția lui Dumnezeu și lucrurile lui Dumnezeu. Fiecare om trebuie să ajungă la crucea Domnului Iisus Hristos. Ucenicul nu este mai pe sus de învățătorul lui. Al doilea lucru este creșterea. Sau chipul lui Hristos în noi. Ucenicul nu este mai pe sus de învățătorul lui. Însă ucenicul este unul care învață. Ucenicul este comparat cu învățătorul, ucenicul învață de la învățător și ucenicul, pe măsură ce trece timpul, practicând ceea ce învață de la învățător, începe să se asemene cu învățătorul lui. La început, când intră în ucenicie, nu știe aproape nimic. Și nu seamănă cu învățătorul la început. Când începe să lucreze, să facă ceva, sigur strică. Însă, dacă perseverează, dacă continuă, dacă este silitor, dacă vrea să învețe, va face lucrurile tot mai bine. Pentru că învățătorul are răbdare cu el. Și învățătorul îl învață și îl călăuzește pas cu pas. Învățătorul nu îl descalifică pentru că a greșit prima lucrare. Spune, nu ești bun de nimic, din tine nu poți să scot nimic. Ci îi arată unde a greșit și face din nou. Și poate mai greșește încă una și alta o face mai bine. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui, însă ucenicul crește. Și crește în asemănarea învățătorului. Chipul lui Hristos în noi nu se vede clar de la început, însă se vede tot mai clar în măsura în care înaintăm în viață și în măsura în care înaintăm în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Prima epistolă lui Petru, a doua epistolă se încheie cu aceste cuvinte, ci creșteți în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În bisericile Galatiei era o mare problemă după câțiva ani de zile și apostolul Pavel le spune, copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii până când va lua Hristos chip în voi. Apostolul Pavel privește spre aceste biserici ale Galatiei, erau destul de departe de zona Ierusalimului și vede că chipul lui Hristos nu se vede. Nu se vede clar chipul lui Hristos în ei. Și parcă sunt în faza aceasta a nașterii, imediat după naștere, când nu se știe exact chipul cui este în persoana respectivă. Și parcă suferă din nou durerile nașterii și se spune chiar la un moment dat, mă tem să nu mă fi ostenit în zadar. Parcă atât de greu se identifică chipul lui Hristos în voi, încât nici nu mai sunt sigur că v-ați născut. Nici nu mai sunt sigur că sunteți născuți din Dumnezeu și că nu a fost doar o formă, doar o influență de moment asupra voastră. După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți în firea pământească? Vedeți ce s-a întâmplat cu ei? Chipul lui Hristos. Și Apostolul Pavel spune, el simte durerile naștere până când Hristos va lua chip în voi. Și Corintenilor le spune, noi privim cu toții cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Chipul Domnului Iisus Hristos în noi crește și devine tot mai evident în măsura în care creștem în harul și în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. De aceea vedeți că în biserică erau bătrâni, erau prezbiteri, erau apostoli, oameni în care se vedea chipul lui Hristos. Nu putea oricine să fie prezbiter sau să fie episcop. Apostolul spune, dacă vrea cineva să fie episcop sau să fie prezbiter, dorește un lucru bun. Este bine ca cineva să vrea să slujească altora, însă trebuie ca episcopul să fie și sunt date acolo calitățile episcopului. Calitățile episcopului erau calitățile învățătorului. Chipul, imaginea episcopului era imaginea Mântuitorului, a Domnului Iisus Hristos. Episcopul trebuia să fie unul care îl arată pe Hristos. Pentru că el era în fața altora, el călăuzea pe alții. El trebuia să vadă bine, că dacă nu vedea bine, dacă un om călăuzește un orb, călăuzește alt orb, amândoi vor cădea în groapă. El este omul care stă în față, care învață, care propovăduiește, care ajută, care trebuie să vadă bine, care trebuie să vadă departe, care trebuie să perceapă lucrurile spirituale și planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele înaintea lui Dumnezeu. Vedeți ce responsabilitate? Ori un copil nu-și poate asuma așa o responsabilitate. El se dea socoteală de sufletele adulților, un copil. Nu mai auzi nimeni vreodată așa ceva. Însă adultul dă socoteală de sufletele copiilor. Noi ca și adulți, ca și părinți, noi suntem responsabili de copiii noștri. Noi ne asumăm responsabilitatea pentru ei. Noi priveghem asupra lor. Noi îi păzim, noi îi călăuzim. Nu îi lăsăm să umble de capul lor. Îi supraveghem pe unde merg sau lăsăm pe cineva ca să-i supravegheze. Așa este și în familia lui Hristos. Așa este și în trupul Domnului Iisus Hristos. Și vedeți, să nu fie întors de curând la Domnul, era una din condiții. Prezbiterul să nu fie întors de curând la Domnul, adică să se vadă chipul lui Hristos în el. Chipul lui Hristos nu se produce de seara până dimineața. E nevoie de timp, așa cum și chipul nostru fizic. Identitatea noastră fizică nu se produce într-o zi sau într-o lună. Este nevoie de ani, de zile în care creștem spre maturitate. Omul devine matur, devine major la 18 ani, nu la 18 luni. Nimeni nu-i major la 18 luni, nimeni nu-i responsabil la 18 luni sau la 6 săptămâni sau așa mai departe. Creșterea spirituală cere timp. Numai atunci omul poate să-și asume responsabilitatea spirituală și responsabilitatea Bisericii Domnului Iisus Hristos. Asta sigur că se lovește de un mare paradox în zilele noastre, când tineri și foarte tineri sau unor tineri în credință, de curând întorși la Domnul, de câțiva ani întorși la Domnul, li se încredințează responsabilitatea bisericilor. De unde și situația dezastruoasă din ultimii 15-20 de ani, vă spuneam că în urmă, eu țin minte încă perioada în care una din condițiile prin care o persoană era admisă în seminar era să aibă minim 28 de ani. Sub 28 de ani nu puteai să ajungi la seminar să te pregătești pentru lucrarea lui Dumnezeu. 28 plus 4 ani însemna 32 de ani și până te întorceai și mai făceai o practică în biserică. Sau... Deci nu puteai în niciun caz, deci în jurul vârstei de 35 de ani puteai să ajungi, poate să lucrezi într-o biserică cu responsabilitate. Și atunci, la vârsta asta, se presupunea că ești și căsătorit, că ai și copii. Deja copiii puteau să aibă 10 ani, 12, 13, 15 ani. Când Apostolul Pavel vorbește despre prezbiteri și spune lui Tit, te-am lăsat să rânduiești prezbiteri în biserică. Prezbiteri care apare și la notă de subsol ca bătrân. Deci nu însemna 80 de ani neapărat. Prezbiterul să aibă, sigur că ajungea și la 80 de ani prezbiterul. Dacă trăia 80 de ani, ajungea să aibă și 80 de ani. Însă bătrân însemna să aibă în jurul vârstei de 40 de ani. Deci nu putea să fie prezbiter dacă era mai tânăr, dacă era 30 de ani. Când spune lui Timotei, copilul meu în credință, Timotei deja era la 40 de ani. Timotei, Pavel a luat pe Timotei, a fost în călătoriile lui misionare, au trecut deja ani până când Timotei ajunge probabil prezbiter al bisericii din Efes. Și Apostolul Pavel îi scrie cele două epistole. Vedeți că cuvântul lui Dumnezeu cât este de clar și cât este de bun cuvântul lui Dumnezeu și ce bine ne-ar merge și ce bine ne-ar merge și bisericilor noastre dacă noi am urma cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris, pentru că noi înțelegem bine lucrurile în ce ne privește viața noastră fizică, foarte bine. Noi nu punem niște copii care să ne conducă, nu pune nimeni un copil șef de firmă sau patron. că știe că se duce peste cap totul. Dar se poate întâmpla lucrul acesta în biserică și aici nu ni se pare nimic anormal. Și Dumnezeu identifică aceasta cu o judecată și ne spune, vă voi da copii ca și conducători. Prin aceasta vă voi pedepsi, că vă voi da copii ca și conducători. Copilul nu e responsabil, încă n-a ajuns la maturitate, încă nu are identitate. Creștere și cercetare. Al treilea lucru care caracterizează călăuzirea este cercetarea. Versetele 41 și 42. Aici mai era o afirmație, orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Acesta este apogeul. Știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el. Și urmează cercetarea, versetele 41 și 42. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți să zici fratelui tău, frate, lasă-mă să scot paiul din ochi și când colo tu nu vezi bârna din ochiul tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Și cercetarea face parte din călăuzire. Dumnezeu ne călăuzește cercetându-ne pe noi înșine. Noi avem responsabilitatea să ne cercetăm și să ne verificăm. Înainte de a călăuzi pe altul, trebuie ca tu să fii călăuzit. Înainte de a arăta altcuiva drumul, trebuie ca tu să cunoști drumul și tu să fii pe drum. Pentru că dacă se întâlnesc doi care s-au rătăcit, amândoi s-au rătăcit, și acum unul încearcă să călăuzească pe celălalt, fiecare se bucură că l-a găsit pe unul care l-ar putea călăuzi, însă și celălalt se bucură că l-a găsit pe el și l-ar putea călăuzi, că și el l-a pierdut și rătăcit ca și el. Ce se întâmplă cu ei? Amândoi intră într-o rătăcire și mai mare, pentru că fiecare se crede celălalt, că celălalt știe. Sau, alt exemplu, era parcă în calendarele acestea, în Sămânța Bună, că unul ajunge la o intersecție și drumul se bifurca în două și nu știe pe unde să meargă, nu era niciun indicator acolo. Dar acolo erau doi oameni la intersecția asta, unul mort și unul viu. Și pe care îl va întreba care e drumul bun? Sigur că pe ăla viu. Și comparația era între Mahomet și Hristos. Că de ce, unul a fost întrebat, de ce l-ai ales pe Hristos? De ce ai renunțat la Mahomet? Pentru că Mahomet e mort. Eu nu vreau ca să mă călăuzească un mort. Eu vreau să mă călăuzească cineva care e viu. Niciun om sănătos nu treabă un mort să-l călăuzească. Sau un orb. Dacă un orb călăuzește alt orb, vor cădea în groapă. Dacă te călăuzești un mort, și tu vei ajunge mort ca și el. Că dacă era în stare să se călăuzească singur, n-ajungea mort. Dacă ar putea să călăuzească pe cineva. Eu vreau să mă călăuzească cineva care este viu, cineva care știe drumul, cineva care mi-a promis că știe toate lucrurile, cineva care trăiește, care a fost mort și am fost mort, dar sunt viu în vecii vecilor și am cheile morții și ale locuinței morților. Așa cineva aș vrea să mă călăuzească. Cineva care a biruit moartea, cineva care are cheile vieții sau cheile morții și ale locuinței morților, cineva care a biruit păcatul și moartea, cineva care poate să dea viață veșnică, dacă a biruit păcatul și moartea, poate să-mi dea și mie biruința asupra păcatului și asupra morții. Nu vreau să mă călăuzească cineva de aici de pe pământ, care și el are nevoie la rândul lui de călăuzire, ci vreau să mă călăuzească cineva din cer. Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Fiul omului care s-a coborât din cer și care este în cer. Și sigur că aș vrea să mă călăuzească Creatorul, Cel care m-a creat și care știe toate despre mine, care mă cunoaște înainte de întemeierea lumii, care mă cunoaște dinainte de a mă naște. În cartea lui au fost scrise toate zilele vieții mele, înainte să fi fost vreuna din ele. N-ai vrea să te călăuzească așa cineva? Crezi că va greși vreodată? Niciodată nu va greși. Noi toți suntem supuși greșelii. Însă călăuzirea lui Dumnezeu în contextul acesta al bisericii se face și prin frați. Spune apostolul, spune Solomon, înțelepciunea vine din marele număr de sfetnici. Și toți suntem convinși de lucrul acesta că mai multe persoane împreună pot să gândească mai bine decât o singură persoană. Unul poate să fie chiar foarte inteligent și să gândească foarte bine. Într-o anumită situație poate gândi cu totul greșit. Poate fi sub o anumită presiune psihică. Poate să treacă prin anumite situații în care el să nu mai vadă clar ceea ce se întâmplă în lui datorită unei depresii, datorită unei apăsări. Nu mai vezi ce se întâmplă în jur. Nu vi s-a întâmplat ca să nu auzi ce se spune lângă tine? Cineva spune, n-ai auzit că ți-a spus? N-am auzit nimic. Și în realitate n-ai auzit nimic, însă vocea a vorbit. Cuvintele au fost rostite, însă tu n-ai auzit nimic. Ca și cum nu s-au spus cuvintele acestea. Și dacă cineva ar asista la discuția asta, ar spune că ești un ipocrit sau un mincinos. Cum n-ai auzit? Păi dar s-a auzit tare. Parcă chiar o strigat, dar tu n-ai auzit nimic. Pentru că starea în care erai te-a făcut surd. Sau n-ai văzut? N-am văzut nimic. Starea în care erai te-a făcut orb, deși vedeai cu ochii. Însă n-ai văzut. În momentul acela n-ai văzut nimic. În situația respectivă n-ai auzit nimic. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Cum poți să zici fratelui tău, frate, lasă-mă să scot paiul din ochi, și când colo tu nu vezi bârna din ochiul tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Și din cuvintele acestea ale Domnului Iisus Hristos înțelegem că este responsabilitatea noastră nu să scoatem paiele din ochii altora. Nu e responsabilitatea noastră. Trebuie să facem lucrul acesta. Dacă vezi un pai în ochiul fratelui tău, trebuie să-l scoți, trebuie să-l ajuți să-l scoți, pentru că el singur nu și-l poate scoate, are nevoie de ajutor. Dar trebuie să-l ajuți dacă vezi. Și dacă vezi bine, cineva care vede bine, dacă cineva e miop, are așa dioptrii mari, are deviații ale ochilor, și vezi, lasă-mă să scot paiul din ochi, ți-e frică, nu te lași pe mâna lui, că strică ochiul de tot. Ajunge orb până la urmă. Cineva, trebuie cineva care să vadă bine. Și vedeți, dacă te duci la oftalmologie, vede bine cu ochiul, dar are și un aparat, are și un microscop și te așează la microscop acolo să vadă lucruri care nu pot fi văzute cu ochiul. Scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Este nevoie de cercetare personală, este nevoie de curățire personală. Ochiul nostru trebuie să fie curat ca să putem călăuzi pe altul. Ochiul nostru trebuie să fie curat ca să putem învăța pe altul. Dacă ochiul tău este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Ochiul este lumina trupului. Dar dacă ochiul este curățit, atunci putem și trebuie să ajutăm și pe altul care are o problemă cu vederea și să-l ajutăm și pe altul să vadă bine. Îți intră ceva, un corp străin în ochi și te tot uiți și tot încerci și nu poți să-l scoți. Și spui cuiva, uită-te aici în ochiul meu să vezi, este ceva, parcă mi-a intrat ceva în ochi. Și ceri ajutorul altcuiva să se uite și dacă nu poate el, ajungi la doctor până la urmă să-ți scoate că ți-a intrat un corp străin în ochi, ți-a intrat un pai în ochi sau așa mai departe. Întrebi pe cineva care vede bine să se uite și să vadă dacă e adevărat ceea ce se pare că este rău cu ochiul tău. Avem nevoie de ajutorul celorlalți. Fiecare avem nevoie de ajutorul celorlalți, însă fiecare din noi avem nevoie de cercetare personală, nu cumva să căutăm paie și să nu descoperim bârnele. Să căutăm paie în ochii altora și numai să judecăm pe alții și numai să condamnăm pe alții și numai să vrem să scoatem paie. Era un doctor și la pensie, din fericire, oftalmolog aici în Sibiu, ăsta numai scotea paie. Cine ajungea la el la consultație era gol totdeauna în policlinică la el, la ușă. Rar, din vreau 2-3 care nu știau despre el, n-au mai fost la policlinică niciodată. Dar în rest, la ceilalți medici era coadă, stăteai ore în șir la oftalmologie, dar la doctorul ăsta era cam gol. Că și eu am fost de vreo 3 ori internat la oftalmologie și veneau cu trimitere din policlinică. Veneau în secție și pe biletia recomandare extracție. Aproape toți care veneau din policlinică de la el, recomandarea era extract. Adică scoate ochiul, că nu mai e nimic de făcut, trebuie scos ochiul afară. Și omul venea tare nenorocit și tare speriat, venea din policlinică, o să-și piardă ochiul. Însă când ajungea aici și dădea de un alt doctor, de unul care n-avea bârnă în ochi, de unul care vedea bine, noi, liniștiți-vă, nu trebuie extracție, se tratează lucrul acesta. Și făcea tratament sau cine, stăteau o săptămână, două, trei în spital și omul pleca văzând bine. Și am stat acolo o săptămână de zile și am văzut oameni plecând care nu mai puteau de bucurie, că li s-a vindecat ochiul și acum vedeau bine. Numai care ați avut probleme cu ochii și știați că vă este în pericol vederea, atunci puteți să vă dați seama ce mare har este și ce mare binecuvântare să poți să vezi. Sau să-ți fie amenințată vederea, să știi că s-ar putea să-ți pierzi vederea și cineva să te ajute ca să vezi bine. Și urmează comunicarea și aceasta este concluzia, versetele 43 la 45. Nu este niciun pom bun care să facă roadă rea și niciun pom rău care să facă roadă bună. Căci orice pom se cunoaște după roada lui. Nu se strâng smochine din spin, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Căci din prisosul inimii vorbește gura. Aceasta este concluzia sau comunicarea. Cum am văzut în prima epistolă a lui Ioan, iubirea lui Dumnezeu trebuie să fie comunicată. Chipul lui Hristos trebuie să fie comunicat. Noi răspândem mireasma cunoștinței lui Hristos și pentru cei care sunt pe calea mântuirii și printre cei care sunt pe calea pierzării. Noi răspândim mesajul Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Mesajul trebuie să fie comunicat. Și comunicarea aceasta a mesajului o vedem implicată sau legată de necesitatea curățirii, cum am văzut la călăuzire, și este roada Duhului. Trebuie să fie prezentă roada Duhului Sfânt în viața noastră, să putem să comunicăm clar mesajul mântuirii. Să putem să comunicăm clar mesajul împărăției lui Dumnezeu. niciun pom bun, nu este niciun pom bun care să facă roadă rea. Și pomul bun este un pom unde a intervenit stăpânul. În mod natural, niciun pom nu crește bun. Nu crește un măr Ionatan, așa din senin, în pădure. Ci trebuie să fie altoit. Se ia un măr sălbatic și intervine pomicultorul, intervine stăpânul grădinii, al livezii și îl altoiește, îl taie și pune în el un altoi nou, ca să devină un pom nou. Nu este niciun pom bun care să facă roadă rea și niciun pom rău care să facă roadă bună. Nu se așteaptă cineva să găsească un măr pădureț în pădure și să facă roadă bună, să vede mere așa mari într-un pom pădureț. Nu există lucrul acesta. Și acum Domnul spune, orice pom se cunoaște după roada lui, nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Mesajul Evangheliei trebuie să fie comunicat de oameni transformați de Dumnezeu, de oameni înnoiți, în care să se vadă chipul lui Hristos. Ei au responsabilitatea de a mărturisi mesajul Evangheliei și despre proroci, spune Domnul Iisus Hristos, dacă citim în Evanghelia după Matei, în pasajul paralel din Predica de pe Munte, îi veți cunoaște după roadele lor, unde vorbește exact despre aceleași lucruri. După roadele lor îi veți cunoaște și nu după vorbele lor. Roadele sunt cele care aduc confirmare, pentru că oamenii nu culeg struguri din spin, nici smochine din mărăcini. Și se constată că ereziile care apar, învățături greșite, grupări care trag încoace și încolo, au în spatele lor oameni care sunt străini de viața lui Dumnezeu. Roada lui Dumnezeu, roada Duhului Sfânt nu se vede, lipsește. Și acolo poate să apară foarte ușor falsul. Ce cuprinde roada Duhului este curăția inimii. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Inima trebuie să fie curată, inima trebuie să fie curățită. Apoi este consacrarea inimii. Din visteria bună a inimii, omul scoate afară lucruri bune. Omul dă, le scoate afară ca să le dea, să le împărtășească. Și asta înseamnă consacrare. Și am văzut la început fericirea de a da. Din visteria bună a inimii, omul scoate afară lucruri bune. Și dacă roata Duhului este prezentă în visteria bună a inimii unui om, ce scoate de acolo? Ceea ce este înăuntru. Fiecare dă ce are. Nu poate ieși altceva. Vă spuneam exemplu cu paharul cu apă, care există sedimentate suspensii de argilă. Apa e tulbure. Apa cu argilă. Nimănui nu-i place să bea apă cu argilă. Numai care-s bolnavi beau argilă. Dar dacă lași apa asta cu argilă 2-3 zile pe masă, în pahar, fără să o atingă nimeni, fără să o tulbure nimeni, fără să o deranjeze, toate suspensiile se așează pe fund și apa devine curată, limpede. Câtă vreme va sta limpede? Până când vine cineva și mișcă paharul. Așa se poate întâmpla și cu un om care e în biserică, care pare că e născut din nou, care pare că are chipul lui Hristos în el. Așa de frumos se comportă, te uiți la el și îl vezi duminica, dar asta nu ține. Asta ține numai aici. Câtă vreme nu îl mișcă nimeni. Câtă vreme stă, toate suspensiile sunt depuse la fund. Însă când vine o încercare, când vine o prigonire din pricina cuvântului, când vine un test, când cineva vine și scutură, dintr-o dată, cât timp a trebuit, câteva zile a trebuit să se depună toate suspensiile, să se liniștească. Dar cât timp trebuie să se tulbure? Nu trebuie deloc. Cum a pus mâna pe el și l-a scuturat, dintr-o dată s-a tulburat. Vă dădeam exemplu cu omul care era frate, se numea îngrijitor la tauri, la colectiv. Și cât de greu se liniștea și cât de ușor se tulbura. Îl enervau taurii zrăi. Și el lucra acolo la tauri și câteodată așa îl enervau și spunea, nu mai rezista. Uite așa, s-a umplut, s-a tulburat cu totul paharul. 5 minute pocăința la o parte. Era auzit cum striga în graj, 5 minute pocăința la o parte. Păi 5, să nu auzi ce ieșea din gura lui în următoarele 5 minute. Și apoi după aceea încet începea să liniștească, până duminica, până când venea la casa lui Dumnezeu să se limpezească, nu vadă frații cumva. Niciodată nu a dat pocăința la o parte 5 minute în timpul bisericii. Dar acolo, la tauri, când cineva mișcă și scutură paharul, se duce pocăința la o parte și se vede că nu era nimic de dat la o parte, că era toată suspensia și tot păcatul era acolo, în inimă. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Cu curăția inimii, consacrarea inimii și comunicarea inimii. Căci din prisosul inimii vorbește gura. Și concluzia este înnoirea inimii. Inima trebuie să fie înnoită, inima trebuie să fie transformată. că citind și cuvintele acestea, din nou, cineva se poate trezi mai mizerabil ca niciodată. Pentru că știe ce iese din inima lui, știe ce se întâmplă cu el când cineva îl tulbură, când cineva îl scutură și ce speranță poate să fie. Și știe că a fost numai de pierdut din cauza asta, știe că ar fi vrut să fie altfel și nu reușește, știe că nu are control asupra lui și asupra inimii lui și asupra cuvintelor pe care le spune. Ies, uite așa, ca vulcanul, ies cuvintele pe gură, deși după aceea îi pare rău de toate cuvintele pe care le spune. Nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Te simți mizerabil, de cum nu se poate mai mizerabil, dar te aduce la crucea Domnului Iisus Hristos. Din prisosul inimii vorbește gura. Și în cartea Ieremia, Dumnezeu spune, inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduire. Cine poate să o cunoască? Și nici tu nu-ți cunoști inima, nici alții, decât că e rea și nespus de înșelătoare. Eu, Domnul, cercetez inima și încerc rărunchii. Dumnezeu este Cel care poate să-ți dea o inimă nouă. Dumnezeu este Cel care poate să schimbe inima. Poți să încerci toată viața, nu vei reuși să schimbi inima. Se pare că ai reușit pentru o zi, două, până când din nou te scutură cineva și o să vezi că nu s-a schimbat cu nimic și deprimarea este mai mare decât înainte. Proverbe 28:26. Cine se încrede în inima lui este un nebun. Și Matei, capitolul 5, versetul 8. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Faceți-vă rost de o inimă nouă, zice Dumnezeu, și El este Cel care poate să dea o inimă nouă. El este Cel care poate să înnoiască inima. Să o frângă și să o distrugă poate oricine. Și noi putem, așa ca și cu o vază de preț, un pic de neatenție, a scăpat jos, a făcut toată cioburi. Acum cine poate să facă la loc? Oricine poate să o spargă, oricine poate să o strice. Și noi ne stricăm și ne-am stricat inima cu toții, dar cine o poate face la loc? Cine poate să ia toate cioburile astea și să facă vaza la loc? Ca și cum n-ar fi căzut niciodată. E imposibil să faci așa ceva. Nimeni nu poate. Deși cineva cu răbdare le poate pune pe toate la loc, dar nu va fi niciodată cum a fost vaza nouă. Dumnezeu nu-ți pune cioburile la loc. Dumnezeu îți înlocuiește inima. Îți dă o inimă nouă, Dumnezeu te transformă, te naște din nou. Și pentru aceasta este neapărat nevoie de pocăință. În Roman, capitolul 2, Apostolul Pavel spune, cum pietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adun o comoară de mânie pentru ziua arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Însă dacă inima vrea să se pocăiască, cum a spus Costache Ioanid, dacă inima îți rămâne, cum spune, ca o piatră, ca o stâncă, ca o piatră, sparge-o pe ilău cu dalta și apleacă-te în rugă să ceri alta. Dumnezeu este gata să-ți dea altă inimă. Dumnezeu nu disprețuiește o inimă zdrobită și mâhnită. Dacă vii la crucea Domnului Iisus Hristos cu inima ta așa cum este ea, Dumnezeu poate să o înnoiască, Dumnezeu poate să o înlocuiască, poate să-ți dea o inimă bună, o inimă după inima lui Dumnezeu, așa cum a fost David, om după inima lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ne-a dat o inimă după inima lui, inima aceasta pe care ne-a dat-o Dumnezeu trebuie să se înnoiască în fiecare zi după chipul celui ce a făcut-o. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Amin. Să mulțumim Domnului.